ny fakapanana azo amin'ny misy. Nahangina tanteraka ny tao an-dakilasy tamin'io andro io. Mpianatra 30 eo no somokotra manao fanadinana fitsapana ka mikaroka ny vaholana milaza adina momba ny matematika. Manana olana i Misy. Teny amin'ny W orina indrindra tao an-dakilasy Misy no nipetraka. Izy no lavitra indrindra ny latabatry ny mpampianatra. Mikaikaikitry ny pensily azony izy ary miketry ny ery. Tsy toy ny mahazatra fa sorena ny endriny satria tsy mety hita ny valy ny fanontaniana faharoa. Tsy hitako mihitsy izay tsy mety ato, hoy izy anakapo. Dia nanompo masony lakilasy izy, nanontany tena hoe mba misy manan'olana tahaka azy koa ve ireo ankizy ireo. Miondrika eo amin'ny taratasim-panadinany daholo ny mpianatra rehetra, afa-tsy Benja izay mijerijery ny manodidina azy. Manolotra fanampiana ho an'ny Misa i Benja. Tsikaritry Benja ny fiketron'ny Misa ary ny fanojo ny masonaizy ireo. Ny an'ny Benja toa te anontany an'ny Misa hoe inona ny tsy mety. Natsanga Misy ny ratsan-tanany roa mba azon'ilay namany hoe ny fanontaniana faharoa ny tsy hainy, ary vao maika izy nanao endrika fihirihevitra kokoa. Nefa fantantsara fa tsy mahazo mifandray amin'ny mpiadina hafa mihitsy ny mpianatra rehefa manao fanadinana fitsapana toy izao. Ka dia tsy nijery amin'ny Benja intsony izy fa niondrika indray teo amin'ny taratasim-panadinany. Noho ny kelikely izy dia naheno zavatra mipaika tamin'ny sandrany ary latsaka teo an-tongony. Taratasy kely ny orongorona izy io. Nijery amin'ny Benja izy dia fantany fa i Benja ny nanao izany. Ny hivikivitoy Misy ny salasala satria raha tratra ny mpampianatra izy ireo dia ahita raha ratokoa. Nalay mpanahy hifetsifetsy Misy. Ny sisika ihany Benja nampiseho ratsan-tanana roa sady nanondro ilay taratasy kely. Fantatro Misa tsara ny tiany Benja ho lazaina. Ao anatin'io taratasy io ny valy ny laza adina. Nalay mpanahy Misa ka niondrika moramora mba haka izany, kanjo nijanona tapoka. Tsy nandry matsy ny sainy satria fantantsara fa raha maky io taratasy io izy dia mifetsifetsy. Nandinika azy Benja ary rehefa nahita azy niondrika indray teo amin'ny asany dia sorena ka tsy nijery azy intsony. Nandritra ny minitra vitsivitsy dia nifatiko indray tamin'ny lazady ny Misy, nefa tsy nahita mangirana. Tena nihitsika teo amin'io fanontaniana io izy. Inona no atao? Nisy ady mafy tao anatiny. Eo an-tongony eo ny vaaolana. Miondrika fotsiny izy dia azonao tsara. Tsy toy izany ihany ve no ataon'ny mpianatra hafa? Tsy dia ho zavatra tsy akory izany, hoy izy anakapo. Nampian'Andriamanitra i Misa. Kristiana ny Misa no fino ny lohany ary ny vavaka fo izy nangataka ny tompo mba anapy azy amin'ny olana io. Tony izy avy eo dia nanohy indray ny efa nataony. Nandinika tsara ny lafiny rehetra amin'ilay lazadiny ka hita ny diso nataony. Ary tamin'ny tindra mitoraka ity dia vitany tsy nisy diso ilay izy. Nihetsi-po lalina Misa sady nankasitraka ka nofihiny moramora tamin'ny tanany indray ny lohany. Dia nisaora ny tompo Jesosy nanampy azy fa indrindra nanome azy ny hery mba tsy ho latsaka tao anaty fakapanahy hifetsifetsy. rehefa adiva ho tapitra ny fotoana dia nandalo tao an-tsainy ary tsy niala tao ny andinikira ray hoe mamaly ianao ny alina, mamaly ianao ny andro, ry Tompo Jesosy mamaly ny ankizy izay miantso anao satria tena mila anao izy ireo. Fantatrao ve fa afaka mivavaka ianao rehefa alaim-panahy? Matoky azy mandrakariva ianareo ry olona. Loary eo anatrehany ny fonareo, Andriamanitra no aro antsika. Salamy faharoa ambenimpolo ny andininy fahavalo. Miantombena tsara miandry an'i Jehovah ianao ka manantena azy. Salamy fahafito amby telopolo ny andininy fahafito.
Natolotry ny Bibliothèque Chrétienne Média Production anao teo ny fandaharana enoy ny Baiboly.